сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Чи вдалося в результаті зустрічі у швейцарському Давосі зацікавити закордонних партнерів у перспективах співпраці з Україною? Ми почуємо одного з учасників зустрічі. Грізний меч народного контролю допоможе навести лад в соціальній сфері в Україні, так вважає міністр Королевська.
Ми зможемо проконтролювати і примусити наших чиновників виплачувати заробітні плати та інші виплати вчасно.
Ми почуємо і вашу думку на цю ж тему.
В Советском Союзе тогда контроль рабочий действовал, да, все боялись. А сейчас при этой жизни нет, никакой контроль ничего не даст. Все продается, все покупается.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом передачі. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Спершу новини з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Захисник колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко стверджує, що Київське бюро судово-медичної експертизи фальсифікує докази в кримінальній справі проти нього щодо подій дворічної давнини. За словами Власенка, експертизу намагаються підігнати під дані Генпрокуратури, щоб порушити проти нього справу. Раніше Власенко заявляв, що його можуть арештувати вже найближчими тижнями, а перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін стверджував, що Генпрокуратура не має намірів арештовувати захисника Тимошенко. У Державному архіві Івано-Франківської області в обласному центрі відкрили сьогодні тематичну виставку «Голокост євреїв Прикарпаття. Складова етнодемографічної катастрофи Галичини». Виставка присвячена Міжнародному дневі пам'яті жертв Голокосту, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Як сказала заступник начальника відділу використання інформації і документів Держархіву Любов Соловка, яка досліджує цю тематику, за масштабами катастрофи євреїв Станіславщину можна віднести до всесвітньо відомих місць скорботи. За різними даними, на Прикарпатті в роки Другої світової війни було знищено від 140 до 200 тисяч євреїв – і місцевих, і привезених із інших областей та країн. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту відзначає 27 січня. Польські консульські установи 2012 року видали 640 тисяч віз громадянам України, повідомив Радіо Свобода генеральний консул Республіки Польща в Києві Рафал Вольський. За його словами, це на 12% більше, ніж позаминулого року, а кількість відмов не перевищила 1.5% від усієї кількості поданих документів. Консул також наголосив, що консульські установи Польщі готові виконувати вимоги щодо угоди між Україною і ЄС про спрощення оформлення віз.
Це, по-перше, менша оплата за видання візи чи прийняття візової заяви. Я припоминаю, що більшість громадян третіх країн платять за візу шенгенську 60 євро, а громадяни України платять 35 євро. Велика кількість осіб, як і зовсім з консульського збору, звільнені. По-друге, це спрощення стосується цього, що у припадку цілої черги категорії осіб є можливість видання візи на підставі меншої кількості документів, простіших документів і видавання віз багаторазових, довгострокових, які дають можливість рідше звертатися.
Як сказав генеральний консул Польщі Рафал Вольський, ми раді кожному українцеві, який звертається до нас по візи. Міністерство закордонних справ України оприлюднило сьогодні рекомендацію громадянам України утримуватися від подорожей до Лівії у зв'язку з ускладненням безпекової ситуації на території країни, в тому числі з постійною загрозою скорення терактів у місті Бенгазі. Європейський союз футбольних асоціацій оголосив сьогодні, що чемпіонат Європи з футболу 2020 року пройде відразу в 13 містах 13 європейських країн. При цьому 12 міст приймуть по три матчі групового етапу, а ще одне – обидва півфінали і фінал. Конкретні міста встановлять у вересні майбутнього року.
Ось такі новини розповів нам Сергій Драчук. Я дякую Сергію, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Яким буде розвиток України та її відносини з сусідніми державами? Це та інші питання обговорювалися сьогодні під час українського ланчу у Давосі, у Швейцарії. Чи ж вдалося в результаті зустрічей в рамках економічного форуму зацікавити закордонних партнерів у перспективах співпраці з Україною. Наскільки впливають політичні питання на діалог в економічній площині і як оцінити ефективність участі представників України в економічному форумі у Швейцарії? Про це з колишнім віце-прем'єр-міністром України з питань європейської інтеграції Олегом Рибачуком, який перебуває в Давосі, розмовляв по телефону кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Економічний форум у Давосі дав відповідь на запитання, заявлене у темі сьогоднішнього українського ланчу. Яким буде розвиток України та її відносини із сусідніми державами?
Я не знаю такого форуму, який би міг дати відповідь на це питання. Я звернув увагу на фрагмент з виступу віце-прем'єра Бойка. Там прозвучало, що наш уряд визначив 10 секторів економіки, які витягнуть нас в Європу. Ми в минулому році чули про реформу, зараз ми чуємо про 10 галузів економіки. Влада все ще сподівається від когось почути рецепт.
Для України цьогорічний форум у Давосі був дійсно економічним, чи, можливо, він був більше політичним?
Цей саміт почався в Україні з заголовки про те, що це перший саміт, на якому Віктор Янукович не буде брати участь у українському ланчі. Дуже багато скепсису у експертів. Для Віктора Януковича це була рідка можливість якось нагадати про себе. Не розуміють, чому він мав терміново вилетіти в Київ, а не побувати на ланчі у Віктора Пільчука. І тут же пояснюють, тому що програма президента була подана таким чином, що він не попадав на неприємні для себе запитання. Це ситуація в Україні фінансова і особливо демократія.
Чи є підписання угоди про видобуток сланцевого газу в Україні з компанією Shell проривом у цьому напрямку? І які зиски від цього може отримати Україна, чи отримає вона енергетичну незалежність?
Правда, це інвестиція велика. Ми можемо добувати 20 мільярдів кубів газу в рік, і це покриє наші потреби і зведе до мінімуму нашу залежність від російських енергоносіїв. Але ми, напевно, найбільші енерготранжири. Не треба шукати якийсь додатковий газ, щоб його просто спалювати. Потрібно робити вже давно технічну революцію в цій сфері. І головне, проводити кампанію, яка б заохочувала українців до економії, вживати альтернативні джерела енергії.
Чи вплинула зафіксована в Україні наявність вибіркового правосуддя, застосованого до політичних опонентів чинної влади Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, на перебіг та результати економічного діалогу з Україною?
Влада намагається використати Давос для того, щоб зробити вигляд, що ми продовжуємо абсолютні товариські стосунки і не існує теми якихось принципових розбіжностей. В той же час на саміті, який буде 25 лютого в Україні, тема політичних репресій, тема політичних в'язнів, тема, зокрема, виходу з цієї ситуації і повертання демократії буде звучати.
Це був по телефону із Давоса колишній віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Олег Рибачук.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то добре до часу.
Да політика лідерші піскарап.
Відбувся просто внутрішній перерозподіл в самій цій мафії.
Свобода сьогодні.
Oh, you know, why are we pumping 53 million pounds a day?
Мода на портянки вже ушла давним-давно.
Та маліна, та каліна.
Я гриба не боюсь, хай він мене боїть.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
У Сімферополі невідомі напали і жорстоко побили одного з впливових активістів кримсько-татарського національного руху, голову ревізійної комісії Курултаю загальнонаціонального з'їзду кримських татар Курцеїта Абдулаєва. Напад стався ввечері в четвер, коли той повертався додому. В Меджлісі кажуть, що це провокація проти кримських татар і намагання дестабілізувати етнополітичну ситуацію на півострові. Детальніше про це ми почуємо від нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Побитого представника Курултаю доставили вчора ввечері до республіканської лікарні імені Семашка. Зараз, за повідомленням лікарів, стан Курцеїта Абдулаєва задовільний. Він перебуває в нейрохірургічному відділенні.
Так, нудить трохи. Як очі закрию, то все починає крутитися. Струс мозку і відкрита черепно-мозкова травма. Вчора зашили. Напевно, хтось ззаду вдарив. Далі нічого не пам'ятаю. Били лише в обличчя, по голові. У щелепі, кажуть, тріщина. Нічого з кишень не забрали. Мобільний телефон на місці, гроші, все ціле.
Мобільний цілий, все деньги, все ціле.
Сказав Курцеїт Абдулаєв. За повідомленням правоохоронців, цей випадок внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Курцеїд Абдулаєв у радянські часи був активістом національного руху, переслідувався владою, його неодноразово заарештовували. Уже в наш час, у 2004 році, був звинувачений в організації зіткнень в Сімферопольському барі Cotton Club і на галявині протесту в Сіміїзі, в результаті чого травми отримали кілька осіб, був засуджений до 9 років ув'язнення. Абдулаєв свою вину не визнав, а Меджліс розцінив вирок як політично вмотивований. Після президентських виборів і тривалих протестів громадськості президент Віктор Ющенко його амністував. Курцеїд Абдулаєв відмовився говорити на тему, чи може бути напад на нього пов'язаний з його громадською позицією і діяльністю в національному русі. Разом з тим він не виключив, що цей напад – спроба залякати його і членів Меджлісу. Водночас керівник відділу зовнішніх зв'язків Меджлісу Алі Хамзін назвав цей інцидент продовженням серії провокацій проти кримських татар, яка тягнеться з кінця минулого року, і спробою зірвати організацію Міжнародного форуму справ кримсько-татарського народу в Україні. Його проведення під егідою ОБСЄ ініціює Меджліс. Цей захід має пройти до кінця нинішнього року.
Для того, щоб зірвати форум,
найшвидше, щоб зірвати форум, певні сили готові дестабілізувати ситуацію в Криму, спровокувати якісь зіткнення, щоб переконати ОБСЄ, європейців, щоб цей форум не відбувся.
Європейців, щоб цей форум не проходив.
Вважає Алі Хамзін. Лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв не такий категоричний у висновках. Він не виключає такого підґрунтя нападу на Абдулаєва, але більш схильний до версії про помсту проросійських радикалів, з якими кримсько-татарський активіст відкрито конфліктував. Проте він каже, що відповідь у будь-якому випадку мають дати правоохоронці. І Мустафа Джемілєв, і Алі Хамзін переконані, що жорстокий напад на одного з чільних представників Курултаю загрожує етнополітичній стабільності в Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Контроль за кожним представником влади, починаючи від міністра і закінчуючи чиновником в кожному районі, пообіцяла міністр з питань соціальної політики Наталія Королевська, виступаючи перед представниками громадських організацій сьогодні. Як наголосила пані Королевська, лише народний контроль зможе вплинути на чиновників різного рангу, бо ті, на її переконання, не в змозі самі себе контролювати і, як наслідок, несвоєчасна виплата соціальних грошей. Тож, на думку міністра, грізний меч народного контролю допоможе навести лад у цих та інших справах. Послухаємо Наталю Королевську.
Ми розуміємо, що інвалідам не треба буде оббивати пороги чиновничих кабінетів та отримувати десятки доларів, якщо ми разом проконтролюємо цей процес. Ми зможемо проконтролювати і примусити наших чиновників виплачувати заробітні плати та інші виплати вчасно. Щоб досягти цих результатів, ми повинні зробити жорсткий народний контроль цієї вертикалі. Контроль за кожним представником влади, починаючи від міністра і закінчуючи чиновником в кожному районі.
Пропонує міністр із соціальних питань Наталія Королевська. Чи ж зможе, на вашу думку, народний контроль змінити стан справ у державі, зокрема у сфері соціальних виплат? Про це наш кореспондент розпитував перехожих на вулицях столиці.
Я пам'ятаю, як це було. Це було більш для галочки, коли я в ньому брала участь. Я вважаю, що будь-який контроль щось міг змінити, але мені здається, що це неможливо. Дуже високий рівень корупції.
Йому не дадуть це зробити. Контроль зараз безсилен. Зараз можуть зробити тільки ті, що там сидять зверху. В Совєтському Союзі тоді контроль робочий дійствував, тоді всі боялись. А зараз при тій житті ні, ніякий контроль нічого не дасть. Все продається, все покупається.
Я думаю, що міг. Більше спілкуюся з виконавчими службами, знаю, куди це можна звернутися.
Народний контроль? Я думаю, що міг би, якщо б цей народний контроль був непідкупний. Цей народний контроль дуже легко би піддався на спокусу бути купленим, і тому я не вірю, що він би міг щось зробити.
Думаю, що здатний. Від людей, як вони організуються.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас міжнародні теми. Чехи сьогодні і завтра обирають президента між аристократично правим і посполито лівим.
Ніхто ж режими так реагує.
Якби Володимир Висоцький дожив до сьогоднішніх днів, про що б він співав?
Я почти все свої пісні пишу і пою від першого лиця. Я завжди говорю «я», вовсе не від ячества.
чи зникає у молоді почуття патріотизму? Про це сьогодні у нашій наступній програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Сенатор-демократ Джон Керрі, якого президент США Барак Обама номінував на посаду держсекретаря, керівника зовнішньої політики Білого Дому, пообіцяв під час обговорення його кандидатури в комісії Сенату провадити зовнішню політику Вашингтона не лише за допомогою літаків-безпілотників та розгортання сили у неспокійних регіонах світу. Джон Керрі також переконаний, що невирішені фінансові незгоди вдома можуть загрожувати ролі США у світі. З подробицями Василь Дзілгало.
Слухання щодо призначення сенатора Керрі у четвер в Сенаті були розцінені як формальність, бо він працює в Сенатській комісії із закордонних справ упродовж майже 30 років та очолює її вже 4 роки. Керрі має широку підтримку в обох правлячих партіях в Конгресі, тому його призначення, як очікують, буде в Сенаті швидко схвалене. Джон Керрі попередив у своєму виступі, що фінансові негаразди країни можуть загрожувати здатності США і йому як держсекретареві проводити гідну міжнародну політику.
Часто кажуть, що ми не можемо бути сильними вдома, якщо ми слабкі у світі. А зараз, в умовах фінансової кризи, ми не можемо бути сильними у світі, якщо ми слабкі вдома. Тому першим привілеєм, який впливатиме на довіру до мене як дипломата, і до нас як до держави, яка допомагає іншим наводити лад, буде те, щоб Америка нарешті навела лад у своїх фінансах.
Джон Керрі відповідав у четвер перед комісією Сенату на основні питання нинішньої зовнішньої політики США у світі. Майбутній держсекретар США бачить серед безпосередніх небезпечних проблем насамперед ядерні розробки Ірану. Він вважає, що США разом з іншими світовими державами мають перешкодити Ірану виготовити його власну ядерну зброю.
Враховуючи нашу надзвичайну зацікавленість у нерозповсюдженні ядерної зброї, ми повинні вирішити питання з ядерною програмою Ірану. Президент Барак Обама сказав цілком ясно: ми зробимо все, що можливо, щоб перешкодити Іранові отримати ядерну зброю. І я повторюю тут сьогодні: наша політика не стримування, а запобігання. І в наших зусиллях домогтися цього час збігає.
Щодо Росії, то Джон Керрі визнав сповзання у останні роки назад у стосунках Вашингтона з Кремлем і висловив сподівання у подоланні напруги взаємин з Москвою. У 2004 році Джон Керрі, як кандидат у президенти, виступив із заявою про президентські вибори в Україні проти залякування опозиційного кандидата Віктора Ющенка і назвав Україну стратегічно важливою державою у серці Європи та пообіцяв підтримувати її незалежність. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Чехії проходить другий тур голосування на перших прямих виборах президента цієї країни. До другого кола дісталися два кандидати. Колишній прем'єр-міністр і лідер лівоцентристської партії під власним іменем Мілош Земан і міністр закордонних справ, дисидент і близький соратник першого чеського президента Вацлава Гавела Карел Шварценберг. А подробиці знає Марія Щур.
На першому турі обидва кандидати набрали майже по чверті голосів і розрив склав менше відсотка. Посада президента у Чехії не має значних повноважень. Крім того, що президент представляє країну за кордоном, він ще призначає голову Центрального банку і суддів Верховного суду. Але після того, як було змінено закон і президента стали обирати не у парламенті, а на прямому голосуванні, виборці активно включилися у кампанію, вбачаючи у своєму виборі сигнал того, куди піде країна після двох президентів. Президентських термінів нинішнього голови держави, прагматика і євроскептика Вацлава Клауса і його попередника, шанованого першого президента Чехії, колишнього дисидента і письменника Вацлава Гавела. Мілош Земан, 68-літній колишній прем'єр-міністр, голова пролівої партії прав громадян земановців, економіст за освітою, соціаліст за поглядами, будує кампанію на своїй близькості до простого народу. Обігрується все від прізвища кандидата, що означає «дрібного землевласника», до його звички пропустити пару чарочок у будь-яку пору дня. У зовнішній політиці від Земана, якому закидають надто приязні стосунки з великим бізнесом, очікують ближчих стосунків з Росією та меншої гостинності до українських політичних біженців, яких радо приймав протягом останніх років у якості міністра закордонних справ Карл Шварценберг. Майже рік тому Шварценберг в інтерв'ю чеському радіо висловив сподівання, що позитивне рішення у справі чоловіка колишнього прем'єр-міністра Олександра Тимошенка не завдасть шкоди відносинам з самою Україною.
Як це ж режими так реагують, а як знаємо, Україна в одному випадку.
Деякі режими так реагують. Як відомо, Україна в одному випадку, коли було ухвалене рішення з нашої згоди і відома надати притулок, потім якийсь час протестувала, то правда.
Пояснив він. Нащадок старої аристократичної родини, 75-літній Карл Шварценберг, був разом з родиною видворений після комуністичного заколоту 1948 року. Перебуваючи у вигнанні, Шварценберг не переставав цікавитися справами вдома, надавав притулок і допомогу чеським дисидентам, а повернувшися до рідної країни після Оксамитної революції, став близьким соратником покійного нині президента Вацлава Гавела. Проти кандидата грає його недосконале володіння чеською мовою і звичка засипати під час політичних зібрань. Марія Щур, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Грузинські реформи навряд чи можуть бути взірцем для України. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив Григол Катамадзе, який понад 12 років був послом Грузії в Україні, а цього тижня завершив своє перебування на посаді. Інтерв'ю з послом ви зможете послухати в суботу на нашій веб-сторінці, а зараз короткий анонс розмови з грузинським дипломатом мого колеги Дмитра Шурхала.
Знаєте, Грузія для України є певним таким взірцем, і в плані, коли відбулася в Грузії революція Троянду, свого часу в Україні це теж багатьох так надихало. І потім, коли в Грузії відбувались ефективні реформи, в Україні теж на це дивилися з захватом. Але от зараз зміна влади відбулася в Грузії. Очевидно, грузинський народ висловив певну недовіру президенту Саакашвілі. Це були хоч і не президентські вибори, а парламентські, але його політична сила програла на цих виборах.
Дуже важливі події відбулися в Грузії в минулому році, в кінці минулого року, коли відбулись 1 жовтня вибори в парламент. Вперше за сучасну історію Грузії через парламентські вибори нова влада прийшла до влади. Не через вулицю, не через протистояння, не через військове протистояння, не через громадянську війну, якими так багато наша сучасна історія.
Більше відповідей Григола Катамадзе завтра на нашому сайті. Що треба зробити, щоб заохотити людину піти в музей? Фахівці з Британії стверджують, що важливо зрозуміти, за чим відвідувач може прийти – за новими знаннями, емоціями чи, може, щоб поспілкуватися в цих умовах з родиною або друзями. Відвідувач, кажуть британські музейники, так само важливий, як і експонати. В українських музеях з цим твердженням погоджуються. Кажуть, нині, попри всі негаразди, важливо потроху наздоганяти світові тенденції, розповідає Олена Римовська.
17-річний Антон – студент одного з київських художніх вишів. Нещодавно уперше побував за кордоном, відвідав Будапешт. Походи в музеї планував заздалегідь. Із понад 40 музеїв, які пропонують відвідати туристам, зупинився на двох найголовніших – Угорській національній галереї та музеї образотворчого мистецтва. Нині порівнюючи каже, експозиціям в українських музеях бракує динаміки і реклами.
У нас ніхто толком не афішує ніякі виставки. Нас люди дізнаються це чисто або з інтернету, або через знайомих.
Грамотне позиціонування та продуману до деталей експозицію ксеркс Мазда з Британського музею у Лондоні називає чи не ключовими моментами для будь-якого такого закладу. Одному з найбільших музеїв світу Мазда завідує відділом освіти та взаємодії з аудиторією. Він розповідає, британський музей постійно проводить спеціальні дослідження, щоб з'ясувати, як мотивувати лондонців та гостей міста відвідати експозицію.
Недостатньо лише взяти і розташувати експозицію.
експонати у залі. Коли ми експонуємо щось, це є своєрідною формою комунікації, а комунікація вимагає двох учасників – того, хто звертається, і того, до кого звертаються.
Ксеркс Мазда каже, аналізуючи результати досліджень, у Британському музеї оновлюють розташування експонатів та інформаційних стендів, вдаються до якихось технічних новацій. Сам Мазда, наприклад, виступає проти будь-якого фонового музичного супроводу, але підтримує оприлюднення колекції музею в інтернеті.
Те, що експонати з'являться онлайн і людина зможе їх проглянути, збільшує шанси на те, що ця людина прийде у музей. Люди завжди хотітимуть бачити експонат наживо, а це далеко не те саме, що можна побачити онлайн.
Оцифровуванням експонатів нині потроху займається у Київському музеї книги та друкарства України. Його директор Валентина Бочковська каже, музей постійно намагається прогресувати. Вона не заперечує, що в українських музейників часто є багато майнових та фінансових клопотів. Однак, каже, у цих реаліях вони давно навчилися працювати і розвиватися. Нині, на думку Валентини Бочковської, важливим для всіх музеїв в Україні є налагодження комунікації з відвідувачем.
Це можуть бути і інтерактивні акції, це і проведення творчих вечорів, це і до певної міри зміна постійної експозиції.
В Україні загалом нараховують майже 5 тисяч музеїв, причому більшість із них приватні. Проте ця галузь досі не має єдиного керівного органу. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема в нашій передачі, яку ми просто не могли обійти. Російському актору і барду Володимиру Висоцькому сьогодні могло би виповнитися 75 років. Цього дня пролунала пропозиція назвати одну з вулиць Москви ім'ям Висоцького, а яку саме з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Керівник партії «Яблуко» Сергій Мітрохін сьогодні, в день 75-річчя Володимира Висоцького, виступив з пропозицією перейменувати Ленінський проспект у Москві на честь барда. Ця ініціатива не виглядає екстравагантною. Популярність Висоцького навіть через 30 з гаком років після його смерті велика. І вже ціле покоління, яке виросло за цей час, співає пісні Висоцького і дивиться фільми з його участю. Актриса Наталія Білохвостікова знімалася разом з Володимиром Висоцьким в його останній кіноработі багатосерійній стрічці Михайла Швейцера «Маленькі трагедії».
То створив Висоцький, то як він мислив, як він общався з цим міром. Було відчуття,
те, що творив Висоцький, те, як він мислив, як він спілкувався з цим світом, було відчуття, що він і воював, і володів мільйоном професій, будучи абсолютно московським хлопчиськом. Він був один такий, він один такий і залишиться. Я весь час думаю про те, що пройшло так багато років, і не випадково він може бути ще в тисячу разів цікавішим, ніж був тоді. Пройде ще 10, ще 20 років, він знову буде цікавий, тому що його будуть відкривати інші люди, і вони будуть відкривати його новим, іншим, зрозумілим їм. Може бути інакше зрозумілим, але завжди зрозумілим, тому що він писав, як дихав, дихав, як жив.
Тому що він писав, як дихав, дихав, як жив.
Творчість Володимира Висоцького актуальна і зараз. Цитати з його балад і пісень весь час спливають у повсякденному житті. І кожного разу в день народження і смерті Володимира Висоцького його шанувальники запитують себе, як би він поставився до того, що відбувається зараз. За традицією, напередодні дня народження Висоцького вручається премія його імені «Своя колія». Ця нагорода присуджується благодійним фондом Володимира Висоцького з 1997 року. Преміями нагороджуються люди різних професій і занять, які при найважчих обставинах не зраджують своїм переконанням і чиє життя і діяльність співзвучні високим моральним темам пісень і віршів артиста. У цьому році в одній з номінацій премію Олені Камбурової вручав режисер-мультиплікатор Юрій Норштейн. Починаючи свою промову, він попросив дозволити йому деякий відступ від теми.
Я сьогодні слышав зі слова доктора Рошаря о тому, що в країні не вистачає 120...
Я сьогодні почув тут слова доктора Рошаля про те, що в країні не вистачає 120 тисяч лікарів. Я це відразу пов'язав у голові монтажно, згадавши, як Путін сказав, що Магнітський помер від серцевої недостатності. Я думаю, що він помер від серцевої недостатності і Путіна, і начальника в'язниці.
Серцевої недостатності і Путіна.
З остаточної телевізійної версії слова Юрія Норштейна викинули, але завдяки інтернету вони стали відомі широкій аудиторії. І ще до показу церемонії вручення премії імені Висоцького обговорюються в блогах. 75-річчя Володимира Висоцького відзначають практично всі російські телеканали. Втім, якщо в Москві все ж з'явиться проспект або вулиця Висоцького, і згадувати про нього будуть не тільки в день його народження і смерті, ніхто заперечувати не буде.
А ось що Володимир Висоцький говорив сам про свою творчість.
Я почти всі свої пісні пишу і пою від першого лиця. Я завжди говорю «я». Вовсе не від ячества, во-первых, тому що во всіх цих вещах є мій взгляд на этот мир, на эти проблемы, на людей, на события, о которых я пишу, мой, только мой собственный, мой взгляд.
Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока.
Співом Володимира Висоцького я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішній випуск передачі «Свобода». Сьогодні дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Далі «Молодь плюс».
Парус, парус, каюс, каюс, каюс.